Du lytter til en P1-podcast. God fornøjelse.
Mine damer og herrer, en ny teknisk udvikling.
For videnskabsmænd over det hele verden.
The whole world of science sometimes behaves like waves and other times like particles. Insight into the nature of human knowledge.
A clear idea about the nature and the origin of the thing.
Internationale laboratorie.
Great change for the better.
Valgkampen har været i gang i et par uger, og politikerne dykker hånden dybt i posen for at finde måder at overbevise vælgerne om, at det er dem og deres parti, der skal sættes kryds ved den 15. september. Man kan sætte valgplakater op på gader og stræder, man kan dele blomster ud, stemme dørklokker, og så kan man også skræmme lidt.
Vi står med en regering, der afleverer et historisk stort underskud, som har østlet med pengene. Lykke sagde, at regningen var betalt inden sommer. Nej, det var ikke betalt. Han sagde, at der var sat to streger under. Han har bare overset det store minus, der var foran.
Men det med at skræmme vælgerne væk og pege fingre af de andre partier, det er en taktik importeret direkte fra USA. Og hvorfor den ikke virker så godt i dansk sammenhæng, ja, det får du den videnskabelige forklaring på lige om lidt. I det her program, ja, der består den videnskabelige buffet også af, hvordan forskningen den har ændret sig siden 11. oktober 2001, og af, hvordan vi i en måske fjern fremtid kan høste antistof ud i rummet. Velkommen til. Jeg hedder Christoffer Frygherr.
Politikerne har været klar længe, rygterne har svirret i ugevis, og i dag skete det så. Statsministeren udskrev folketingsvalg.
Jeg ønsker alle danskere et godt valg.
Og stort set alt, hvad der kan krybe og gå af politisk aktiv i Danmark, har været i fuld sving lige siden i formiddags. Her er vi på Rådhuspladsen i København, hvor der fra valgkampens allerførste fløjt var kamp om at få de bedste pladser til valgplakaten.
Ja, så snart valget var udskrevet, hang der unge idealister i lygtepæle og på broer for at få hængt valgplakater op med deres elskede folketingskandidat. Der var kamp om de bedste pladser, for valgplakaten er en rodfæstet tradition i en dansk valgkamp. Men er der nu videnskabeligt bevis for, at de her valgplakater virker, eller rager politikerne nærmere rundt i blinde, spørger videnskabens verden professor Kasper Møller Hansen fra Institut for Statskundskab på Københavns Universitet.
For det første ved vi ikke særlig meget om, hvad der virker og hvad der ikke virker i et folketingsvalg. I dansk sammenhæng er der lavet meget, meget få undersøgelser af det. Partierne gør jo rigtig mange ting, men gør det desværre også på den måde, så vi ikke har nødvendigvis videnskabelig evidens for det. De er jo partier, vil gøre det sådan set så godt, som de tror, der er rigtigt. Vi har så forsøgt i forskning i forskellige sammenhæng at måle, om det, om hvad der har en effekt. Og det vi gjorde ved forrige kommunalvalg, som er det seneste valg, vi har haft, der forsøgte vi at måle blandt valgplakater. Der kunne vi faktisk se, at valgplakater var en af de redskaber, som havde den største effekt. Det var rigtig godt til at flytte stemmer, personlige stemmer rundt inden for listen. Så det, som valgplakaten gjorde, det var, at det skabte synlighed, og det gjorde så egentlig, at man fik flere personlige stemmer.
Men flyttede det noget mellem partierne?
Det flyttede knap så meget mellem partierne. Alt, hvad vi så på alle de her forskellige redskaber, man kunne forestille, man bruger i en valgkamp, lige fra valgplakater til Facebook til happenings på strøget med videre, der så ud som om, at man flyttede langt mere inden for listerne, end man gjorde mellem partierne. Så valgkampen så ud som om, den var i langt højere grad egentlig blev brugt til, eller i hvert fald det var effekten af den, det var egentlig, den flyttede rundt på stemmerne inden for listen. Der var også en lille smule bevægelse mellem partierne, men det var knap så meget.
I det her klip er Helle Thorning ude at stille dørklokker med et stort opbud af presse, røde roser og kandidater i et rækkehuskvarter. Hun står og venter lidt, og så åbner døren sig endelig, og frem toner en tvivler.
Goddag, jeg hedder Helle. Hej. Jeg kommer her for at fortælle dig, at der er valg for det første. Det ved du sikkert godt. Og præsentere den lokale kandidat. Og vi håber, at du vil overveje at stemme på os.
Og det med at gå ud og stemme dørklokker er inspireret af alle valgkampes moder, USA.
Altså i USA er det jo blevet brugt meget som ligesom ikke bare kampagnen, altså helt brandet omkring Obamas, det var, at vi mødte vælgerne, hvor de var. Og det har man så taget til sig i dansk sammenhæng. Men så bare husk på, i dansk sammenhæng, der har vi jo ikke den her behov for samme grad af mobilisering. Altså vi har 85% af danskerne, der stemmer i USA, er det jo under 50 nogle steder. Så danskerne er allerede aktive og har allerede stemt før langt de fleste af os. Så det er altså en anden form for dør til dør, der er behov for i Danmark. Det vi prøvede med i undersøgelsen var egentlig at se, om de kandidater, der gik dør til dør, det gjorde en forskel. Og vi kan faktisk ikke vise, at det gjorde nogen forskel på deres personlige stemmer. Jeg har også haft flere af mine studerende, der har forsøgt netop at kortlægge det her omkring, om dør til dør gør en forskel. Og vi har faktisk ikke kunne se nogen effekt af at gå dør til dør.
Men virker det i USA?
I USA tyder det på, at det har virket, og der er faktisk undersøgelser, der viser meget detaljeret, at hvis det er kandidaten selv, der går, så får man ekstra meget. Hvis det er en af hans partimedlemmer, der går, får man en lille smule mindre. Hvis det er en telefonopringning til husstanden, så får man endnu mindre. Men ja, man har faktisk vist ret klare effekter i USA af de her dør-til-dør-kampagner.
Okay. Okay. Både dame- og herresko, eller damesko?
Damesko.
Lars Lykke er på gaden. Det vil sige, at han er på gaden i centret. Og her er han ude og kigge på damesko og dametasker. For et andet af de mange tricks i en valgkamp er at gå på gaden og møde vælgerne ansigt til ansigt og få sig en lille sludder med dem. Igen spørger vi Kasper Møller Hansen, om der er videnskabeligt bevis for, at det overhovedet hjælper en håbefuld politiker under valgkampen.
Igen var det ikke noget af det, som der virkelig flyttede stemmer her. Men igen, så det ud som om, igen, det gælder om at være på så mange platforme som muligt. Gadearrangementer var ikke det, som rykkede det helt store. Men igen, det er jo et spørgsmål om synlighed og at være synlig der, hvor vælgerne er. Og netop til et folketingsvalg, hvor der kun er 50%, der faktisk vælger at sætte et personligt kryds, er der i hvert fald 50%, som kunne flytte deres kryds ned på listen og sådan set få at hjælpe en lokal kandidat med at blive valgt ind. Så der er faktisk noget at kæmpe om til et folketingsvalg netop på det her med den personlige stemme.
Har du set på den sidste opdatering, hvor meget er der kommet ind der?
For få timer.
Socialdemokraternes hovedkontor i København i dag.
Og 79 kommentarer, så det går hurtigt.
Her bliver de sociale medier, som for eksempel Facebook, flittigt brugt i valgkampen.
Imponeret over dig.
Den der tid, hvor man som politiker bare kan vente på, at vælgerne de kommer hen til et vælgemøde og snakker med en, den er forbi. Man må være opsøgende og bruge alle de platforme, der er til rådighed.
Og det rare ved det er, at man får hurtig reaktion. Det er så både for venner og fjender.
Og selv på farten er politikerne færme på tasterne.
Sådan. Det, der jo så er forskellen, det er, at hvis du stemmer dør, så er det kun til den, der bor bag døren. Når det er på Twitter eller på Facebook, jamen så er det ude i det offentlige rum.
Det er meget svært egentlig at sige, altså næsten hver eneste valg her på det seneste er blevet udråbt som internetvalg, og her den her det bliver så Facebook-valget, eller hvad man kan kalde det. Men igen, det vi kan se, det er egentlig, at danskerne, de er jo aktive på nettet, men de er ikke nødvendigvis særlig politisk aktive. Der har været rigtig mange, der begynder at være venner og have fans med, være fans med på de forskellige politikere, og man sender forskellige, man deler med sine venner og sådan nogle ting. Men om det virkelig flytter stemmer, det tyder det egentlig ikke på, netop også fordi du har tendens til, at man siger, at man ligesom vender sig indad i sit sociale netværk på nettet. Det er jo, de ligner lidt hinanden. Dine venner, som du er venner med på Facebook, stemmer nok allerede ligesom dig. Så det er ikke fordi nødvendigvis, at du kan måske flytte så meget. Du taler lidt til de allerede omvendte på nettet. Det, der ligesom gælder om, det er ligesom at nå næste skridt. Det er at bruge alle de her fans til at nå ud i næste, man kan sige, led, og så foretale dem til at stemme. Og det er det rigtig, rigtig svært. I vores undersøgelse kunne vi vise, at det at have en Facebook-profil havde en fordel. Igen, inden for listen, kunne det faktisk betyde netop det her med, at du lige får de der 200 stemmer mere til kommunalvalget, eller så langt flere, der kunne nøjes med måske 20 mere, og så egentlig blive valgt ind. Og det betyder igen, at som lokalkandidat, så gælder det om at være synlig på så mange platforme som muligt, og også især på Facebook.
Et af de andre knep, man jo altid kan ty til, er at pege fingre af de andre kandidater og partier, og påpege alle deres fejl og mangler, som man så indforstået naturligvis ikke har selv.
Vi står med en regering, der afleverer et historisk stort underskud, som har østlet med pengene. Lykke sagde, at regningen var betalt inden sommer. Nej, den var ikke betalt. Han sagde, at der var sat to streger under. Han har bare overset det store minus, der var foran. Jeg garanterer, at vi vil være i stand til at håndtere den økonomiske situation bedre, og meget gerne i et samarbejde også med det radikale Venstre.
Altså i USA og også andre topartisystemer, der har man set, at der har været en ret kraftig brug af det her, hvor netop de to parter sviner hinanden til på forskellige vis, nogle ret usiviliserede måder. I den sammenhæng kan man sige, har der været en svag stigende tendens i det seneste folketingsvalg til, at der kommer mere og mere af den her negative kampagne, som vi kalder det, altså hvor du i højere grad kritiserer modparten frem for at sige, hvad du selv står for. det der kan man sige, der er lidt problematisk i en dansk sammenhæng, når man tænker negative kampagner, det er jo, at der også en bagside af at være negativ. Netop man der er sådan, vi taler om den boomerang-effekt, at man kan få blive udstillet som desperat, få udstillet som om, at man kan kun kritisere det andre, man har ikke noget selv at komme med. Og i en dansk sammenhæng, så kan man sige, så aftænderen, den er jo ensidig. Det er jo det parti, der kommer med skræmmekampagnen. Modsat gevinsten, man kan få for at kritisere modparten, kan jo egentlig, altså det er jo en stemme, der kan køre over på partiet lige ved siden af, og ikke nødvendigvis afsenderen. Så derfor kan man sige, at i den sammenhæng, der er fordelene ved skræmmekampagner ujævnt fordelt over alle partierne, mens afsenderen, altså boomerang-effekten, den er entydig på afsenderen. Så derfor så kan man ligesom sådan, i hvert fald teoretisk set sige, at det kan være ret svært at få et fordel ud af at lave skræmmekampagner.
Men der foregår også meget en kampagnetaktik, som vi måske ikke lige får indblik i. Og om det virker eller ej, er der også usikkerhed omkring.
Altså en af de ting, som også det er hele den her grad af professionalisering, der er sket, altså man ansætter spindoktorer i forbindelse med valgkamp, specielle kampagner, man laver sin egen meningsmålinger og sådan nogle ting. I dag, der har langt de fleste partier sådan nogle geografiske kort delt op i 100 gange 100 felter, hvor man sådan hvad vælgerne stemmer i de her små firkanter. Og så begynder man så at gå ud og netop at påvirke de felter, geografiske felter, man tror, man kan omvende. Igen, så når man snakker med sådan de gamle rotter inden for sådan lokale kampagne, så ved de godt, hvor deres vælgere er. Så jeg er ikke sikker på nødvendigvis, at alle de her meget, meget forfinede redskaber egentlig gør en forskel. Altså, hvis man sidder og kigger på et kort over en kommune, og så ser man, at de rige områder stemmer mere borgerligt og modsat foretegn i boligblokkene. Altså, det er jo ikke rocket science. Altså, så nogle gange så er det lidt sådan overkill at lave de her kort, men kandidaterne bruger dem meget systematisk, mange af dem, til netop at målrette deres kampagne mod boligområder, hvor de tror, de kan flytte stemmer.
En anden ting, som politikerne jo også kan gøre, det er at gå ud og møde vælgerne, altså lave de her vælgermøder. Hvordan fungerer det?
Det vi kan se, det er jo, når vi ser bare på, hvem det er, der møder frem til de her vælgermøder, så er det jo ligesom, det er jo vennerne, og så er det måske lidt familie, og så er det alle partimedlemmerne. Så det igen, man taler jo til en meget, meget snæver kreds. Nogle, som allerede har besluttet sig, langt de fleste af dem, er egentlig ret faste i deres partivalg. Så igen, det er jo ikke noget, der flytter en masse stemmer. Igen, så gælder det om at være synlig. Den, der er synlig på vælgermødet, altså hvis man er for et bestemt parti, skal man sige, så er det jo vedkommende, der får synligheden, så kan han igen stjæle fra sine partikollegaer. Så som kandidat skal man bestemt ikke sige nej til et partimøde, fordi til et vælgermøde, fordi man netop kan stjæle fra sine partikollegaer. Men man skal bare ikke tro, at vælgermødet er der, hvor du flytter stemmer mellem partierne. Det, hvor du flytter stemmer mellem partierne, det er, når man får fat i de her tvivlergrupper, som er der mange unge i, som ikke har et eller andet fasttømret partivalg. Og igen, der er desværre ikke igen nogen universel opskrift til, hvordan man får fat igennem. Der gælder det igen om at være på så mange forskellige platforme, mange forskellige redskaber, bruge, være så nuanceret i sin kampagne som overhovedet muligt.
Og får man ikke nok valgkamp gennem avisreklamer, politikere på gaden, valgplakater og Facebook-opdateringer, så kan man jo altid se de store klassiske tv-dueller og partilederrunder.
Her står de 9 politiske ledere, der er klar til at kæmpe om jeres, om vælgernes gunst. De er formentlig, og det er ret sikker på, i topform, klar til 20 dages hård politisk kamp med slagsmål og svære beslutninger.
Noget, der alt sammen igen, så kan man sige, at i den sammenhæng er der meget, meget få undersøgelser, der har forsøgt at kan påvise en meget, meget klar effekt. Der findes undersøgelser blandt andet for Norge, som viser faktisk, at de godt kan være med til at flytte stemmer. Men også det, der kan ske, det er simpelthen en mere måske en udtalt politikerlede, fordi hvis de står bare og skændes, så kan man sige, så taber demokratiet som helhed jo. Igen, så tror jeg, der er meget tendens til, at når man ser en partiduel, eller når man ser en partilederrunde, så er man en lille smule forudindtaget. Altså man hører måske lidt mere efter, hvis man er DF'er, så hører man lidt efter, hvad Pia Kærsgaard siger, og det lyder sikkert rigtigt, og hvis man er socialdemokrat, så hører mere efter Helle Thorning, så man bliver meget bekræftet. Altså vælgerne søger meget bekræftelse, det ser man også, når de går ind på internettet, så går de jo ikke ind på de partier, som de ikke kan lide. Nej, de går ind på de partier, som de synes om. Det er jo ikke sådan, at de tager alle siderne og går dem igennem, eller i hvert fald meget få, der gør, og siger, okay, hvor hører jeg så hjemme? Nej, de går ind og kigger på det, hvor de tror, de hører hjemme. Og det gør, altså, det sker en meget stor grad af bekræftelse, både gennem partidueller og gennem, hvordan man egentlig søger information i det hele taget.
Men der er norske undersøgelser, der viser, at det kan være et af de steder, hvor man kan rykke nogle stemmer fra det ene parti til det andet.
Altså partiduellerne er en mulighed, netop også fordi, at tv-medier når så bredt ud, og når altså også de grupper, som ikke nødvendigvis orienterer sig i politik til daglig, altså nogen, som hverken følger med på internettet eller i radioen, men netop i højere grad, hvis hele sendefladen er dækket af partidueller, så kan det være svært at undgå selv for en, som ikke interesserer sig ret meget for politik.
Bruger mænd og kvinder, uanset alder, de samme redskaber i sådan en valgkamp? Bruger kandidaterne de samme redskaber, uanset om det er mænd eller kvinder, og hvor gamle de er?
En af de ting, vi så fra vores undersøgelse af kommunalvalget, det var, at særligt internettet var med til selvfølgelig at få flere unge frem. Altså, de unge var bedre til at bruge det her, mens at på mange af ligesom, at være synlig på mange platforme, det var lidt forbundet med at være en lille smule mere erfaring. Det er også fordi, så har man flere penge til rådighed, og det er jo dyrt at føre kampagne. Men det vi så med internet, det var en af de ting, som så at sige demokratiserede valgkampen, fordi alle uanset erfaring og alder brugte faktisk internettet og var aktiv på det. Så internettet kan være med til, altså for relativt få ressourcer jo, at være synlig i en valgkamp, mens man kan sige, de traditionelle med valgplakater, det var jo især spidskandidaterne, der brugte rigtig mange valgplakater og har råd til at bruge det, altså de, som er direkte ressourcekrævende. Og det følger lidt med alder og anciennitet.
Bruger de forskellige partier de samme virkemidler for at slå igennem i valgkampen?
Nej, altså partierne har valgt forskellige strategier i forhold til at nå vælgerne. Socialdemokratiet har satset på den her dør-til-dør-kampagne, hvor de skal helt op på 500.000 husstande her i løbet af valgkampen, hvor de virkelig forsøger at gå efter de her geografiske kort. Venstre har satset mere massivt på internet, det vil være meget. De har også flere annoncer, og så har de også forskellige gimmicks undervejs, som jeg tror, vi vil se. Nu valgkampen jo stadigvæk lige startet, så det er lidt spændt på sådan, præcis, hvordan strategien løber af stabien. Og så vil vi se rigtig meget forskellighed ude omkring. Vi vil se kandidater, som virkelig forsøger at lave alle mulige gimmicks, laver videoer, hvor folk smider tøjet eller tager tøjet på, eller hvad de ellers skal finde på. De forsøger at gøre næsten alt for at komme gennem mediebilledet. Men den overordnede strategi, som jeg ser det, er i hvert fald, at Socialdemokratiet satte sig på den her dør til dør. Hele den her idé om, at de frivillige er kampagnen, at vi er en bevægelse, der går ud og vækker er nok et dårligt ord, men i hvert fald når danskerne der, hvor de er, mens at Venstre i høj grad har valgt at satse på især internettet og nogle massive annoncekampagner, og så selvfølgelig være synlige i alle medierne, så godt de nu overhovedet kan.
Og selvom der måske ikke er helt videnskabeligt bevis for det?
Altså igen, meget af det her, det drejer sig ikke nødvendigvis om effekt, det drejer sig om tro. Altså det drejer sig om at skabe en kampagne, som er en bevægelse, altså noget, vi er sammen om. Det med at hælde valgplakater op, er jo også en god tradition, nu valgt i gang, og man, altså der er meget tradition over det her, og ikke nødvendigvis spørgsmål om evidens eller ej.
Der er altså ikke en simpel løsning på en god og effektiv valgkamp, og Kasper Møller Hansens vurdering er, at det bedst kan betale sig at være på så mange platforme som muligt.
Det er jo meget forskelligt fra kommune til kommune i vores tilfælde, men det var nok til, at man kunne se, at der var nogle kandidater, der blev valgt ind på grund af deres indsats. Og det vil jo så sige, at alle de her lokale kandidater, som er rigtig aktive lige nu, kan faktisk gøre en forskel og netop blive valgt ind, hvis de har en Facebook-profil, hvor de er aktive, hvis de har ekstra mange valgplakater, hvis de er aktive i forskellige happenings og går dør til dør. Altså netop den her flerhed af kampagneredskaber var noget af det, vi kunne vise. Altså man skal ikke smide alle sine æg i en kurv, man skal endelig forsøge at sprede dem så meget som overhovedet muligt. For det ser ud som om, man får mest effekt af ligesom den første valgplakat giver flere end den nummer 100, og det første tv-interview giver mere, og det første læserbrev giver mere end det sidste. Så man skal altså prøve at sprede sine redskaber. Og det virker egentlig meget logisk, fordi det er også med til, at man siger, at man når jo forskellige vælgergrupper med forskellige redskaber. Så det gælder altså om at være så meget som muligt på så mange forskellige redskaber som overhovedet muligt.
Om det så er den intense internetfokus eller de mange dørklokker, der ender med at vinde, ja, det ved vi først, når krydset er blevet sat og stemmerne talt op. Det var Marie Hougaard, der talte med professor Kasper Møller Hansen fra Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Og fra en aktuel historie, altså valghistorien, til den næste. For nylig der udkom en bog, der hedder 11. september, verdens tilstand 10 år efter. Og et af kapitlerne i den bog, det vakte min undren, for det handler om udviklingen i teknologi og videnskab siden 2001. Og naturligvis så har det haft betydning, da Twin Towers de faldt sammen, for den videnskab og den forskning, som kom til at følge efter. Og hvilken betydning det har haft, ja, det vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Kapitlet er skrevet af Gustav Nelhans og Mats Fridlund, der udover at være associeret professor på Universitetet i Göteborg, også er tilknyttet afdelingen CAST på Københavns Universitet. Og jeg ringede for nylig til Mats Fridlund og startede med at spørge ham, hvad 11. september-effekten inden for forskning er for noget.
11. september-effekten er den, hvor man kan se, at et antal forskere har börjat at publicere om terrorism. Och det intressanta där är just att det kan man se inom en forskellig i olika områden inom naturvetenskap och teknik. Att det finns en ökad publikation efter just efter 2001 om terrorism kopplat till olika naturvetenskapliga områden. Och att den stora forskningsfrågan är vilken påverkan har det här 11 september haft på forskningen? Och den korta svaret är vi vet egentligen inte så mycket om det. Men just genom den här undersökningen vi gjort så kan man i alla fall se att det finns en effekt.
Ja, fordi hvis man kigger på jeres bog, og der er den her graf over, hvor mange publikationer er der udgivet, så kan man se, at ved 2001, der er omkring 50 publikationer, hvor der indgår ordet terror eller terrorisme i. Men derfra så stiger det faktisk til 2001, 2002, og i 2003, der er omkring et sted mellem 200 og 300 publikationer, og det stiger faktisk fortsat også. Betyder det så, at der er afsat flere penge til forskningen også?
Ja, det är en bra fråga. Alltså, vi vet ju att det har avsatts fler pengar forskning då på olika naturligtvis statliga institutioner och liknande. Men i USA då, Department of Homeland Security och National Institutes of Health, de har då mycket forskning just kring de här områdena. Men egentligen mycket det intressanta med den här grafen som vi tycker att en stor del av den här forskningen är då inte sekretessen. Det här är då universitetsfri forskning så att säga. Mm-hmm. Och som då naturligtvis finansierade den normala då forskningsvägen genom forskningsråd och genom universitetens egen forskningsbudget. Så det intressanta här är att se också att också den så kallade fria forskningen har uppenbarligen då påverkat den här 11 september.
Hvis vi nu siger, at der kommer flere publikationer, og det kan vi jo se, der gør, og det betyder, at der også er mere forskning, selvom det så også er de frie forskningsmidler, der bliver brugt til det. Hvad er det så for nogle områder inden for forskning og videnskab, der er blevet styrket efter 11. september?
Mm. Det är en intressant fråga. Alltså, en gång där har vi börjat titta. Vad vi kan se är att det är på många olika områden. Vi har tittat lite grann på psykologi och matematik och även där ser man liksom en effekt. Då. Mm-hmm. Ja. Och naturligtvis inom biologiska vetenskaper då med bioterrorism då, som är en av de stora områdena. Naturligtvis en av de stora då, trusseln i det här nya landskapet som vi lever med efter 11 september. Men det är just också inte bara i de som man kanske kan tänka sig direkt utan också det andra då mer icke så liksom traditionellt andra områden helt enkelt. Som matematik, psykologi. Vi är också intresserade om att titta på lingvistik. Men jag vet där, jag känner forskningen i lingvistik och de säger att det finns ju ökad finansiering mot arabiska språk naturligtvis och andra språk efter 11 september. Som innan 11 september inte alls var intressant. Så vi har liksom anekdotiska bevis och exempel på att det finns ett intresse. Men det är på den nivån vi befinner oss just nu. Att vi vet att det finns ett påverkan och sen så känner vi till några områden mer i detalj som biovetenskap där vi kan rent konkret peka på olika saker. Och också vad man ser här då framförallt på amerikanska forskare att forskarna är mycket mer aktiva i att liksom bidra med sin kompetens och kunskap till militären. Det var tidigare så var det lite problematiskt och det var något som forskarna kanske inte var så pigga på att man komma in och bidra med deras forskning. Det var liksom en konflikt inom akademin om de skulle bidra till det här eller inte eller om det var liksom rätt eller fel. Men nu kan man säga den samtida forskningen vi har nu, där är det mindre, det ses i alla fall som mindre problematiskt att bidra med det här. Så det är lite mer att de liksom rättar in sig i led eller att de bidrar med sin kompetens. Man blir enlistad som man säger upp.
Det är ju klart att man kan säga 10 år er ikke noget meget langt tidsspænd at skulle udvikle forskning og videnskab indenfor. Men er der nogen steder til dagligdag i dag, hvor vi kan se, at den teknologiske udvikling, der er kommet som følge af 2001, at den er synlig for os, for eksempel i bybilledet?
Ja, og det er jo en gang der også då, det, som man ofte naturligvis lyfter frem, då, når man prater om liksom, hur terrorismen då har påverkat oss efter 11 september. Det är ju då när vi alla åker till lufthamnarna då och vi får gå igenom den här säkerhetsproceduren då. Och där ser vi naturligtvis hur mycket ny teknologi har kommit in eller försöker komma in då olika former. Men det tycker jag från mitt eget perspektiv att visserligen är det intressant. Men än mer intressant är ju som du säger med byrummet och hur det har förändrats. För vad vi kan se där mer och mer att det börjar liksom ske mer och mer en säkerhetsliggörelse av byrummet. Och en som jag ser en av de mest intressanta förändringarna med byrummet är just den hur den har blivit då mer och mer säkerhetsliggjord. Och framförallt då mot bilbomber. Och det är en sätt som man ser det här på. Det, som för många kanske inte är så uppenbart. Men hur mer och mer det med olika säkerhetsbarrikader och liknande. Framförallt då man kan beteckna som säkerhetspullerten som nu börjar förekomma mer och mer. Om man går och tittar på vid Rosenborg och tittar till exempel på utanför statsministerns kontoret där, så hittar man då olika liksom, säkerhetspulver som ska vara med och skydda mot bilbomber naturligtvis. Och samma sak på olika offentliga ställen, så har de här mer och mer barrikader liknande införts för att försöka begränsa olika möjligheter då för terrorism.
Så flere penge til terroristrelateret forskning, flere videnskabelige publikationer, og forskerne stiller sig også mere til rådighed for den her slags forskning end før 2001. Det var Mads Fridlund, der her kort fortalte om ændringerne i forskningen siden 11. september 2001. Det her det er Videnskabens Verden på P1, og så skifter vi spor. Vi skal en tur ud i rummet. I foråret kom der en videnskabelig artikel om, at det er lykkedes forskere at fastholde antibrint, altså modsætningen til brint, i 1000 sekunder. Det skete nede i de store acceleratorer nede i CERN, og det var et stort tilløbsstykke. For antistof, det er nemlig ikke sådan lige at håndtere. Hver gang antistof støder på den mindste mængde stof, ja, så ophæver de hinanden. Det vil sige, hvis nu de støtter på den her kuglepind, jeg har her foran mig, eller den her computermus, der ligger herover. Hvis der er stødt antistof ind i sådan en, ja, så vil de to ting opsluge hinanden, og der vil blive afgivet kæmpe store mængder af energi. Og vores verden, den består som bekendt af stof. Men nu har en række forskere fundet store mængder antistof ude i rummet, og dermed så har man også fundet en umådelig energikilde. For tænk nu, hvis man kunne høste den her energi og tage den med ned på jorden. Antistoffet, det ligger i de såkaldte Van Allen-bælter, der begynder ca. 500 km op i luften. John Leif Jørgensen, han er forsker på DTU Space, og han forklarer her, hvad de her Van Allen-bælter mere præcist er.
Van Allen-bælterne er i virkeligheden formet som en, man skal forestille sig, at jordens magnetfeltlinjer starter ved Sydpolen, det er der, vores magnetiske nord ligger, og så bevæger de sig i en stor bue op til Nordpolen. Og det vil sige, at der er mindst felt ved ekvator og mest ved polerne, og det vil sige, at lidt afhængig af, hvis man ser et snit igennem jorden, så vil man se det som sådan en slags toroide eller en donut skåret tværs igennem, som ligger i et bælte rundt omkring, rundt omkring faktisk ekvator. Og der ligger der sådan en pølse hele vejen rundt omkring jorden, og i cirka 3000 km højde over jordoverfladen er feltet er koncentrationen af protoner allerstørst, og så bliver det sådan svagere og svagere, både opad og nedad og mod nord og mod syd, indtil man når ned til jordens overflade i cirka 600 km højde.
Men hvordan kan det lade sig gøre, at man har fundet antistof herop? Fordi jeg troede, at stof og antistof altid ville ophæve hinanden.
Ja, det er sådan set fordi, at vi er ude i vakuum i rummet, der er meget, meget lidt stof. Deroppe, der har vi sådan noget med en middelfri vejlængde, før man støder mod en anden partikel på mange hundrede kilometer. Og det vil sige, at en partikel rammer ikke andre partikler, så hvis man er antipartikel op, så er chancen for at ramme en anden partikel altså meget, meget lille. Og man er fanget af magnetfeltet, hvis man har ladet partikel derop, så man kan ikke bevæge sig uden for den magnetfeltlinje, man tilfældigvis er blevet født omkring. Så det vil sige, at forestiller man sig en partikel, uanset om det er protoner eller antiprotoner, stof eller antistof, så vil den bevæge sig i en bane fra Nordpolen, blive reflekteret af det stærke felt der, flyve ned til Sydpolen, og så blive reflekteret af det stærke felt der, og sådan frem og tilbage hele tiden i en sådan bananformet bane. Og uanset om man er proton eller antiproton, vil det ske. Så i de lidt højere baner, der er stødtallet endnu lavere, fordi jo længere væk vi kommer fra jorden, jo mindre partikeltæthed har vi, jo mere vakuum, hårdere er vakuumet. Og derude, der er sandsynligheden for, at du støder, altså ikke særlig stor. Det vil sige, at der kan gå overvis. Du kan eksistere i overvis i den bane, uden at ramme andre. Og derude kan antipartikler altså leve i fred og ro.
Så det er simpelthen de store afstande, der gør, at det kan lade sig gøre?
Det store afstand mellem partiklerne, ja. Der er mange meter imellem det op.
Overrasker det dig, at man har fundet antistof herude?
Overhovedet ikke. Vi har vidst i meget lang tid, at antistof bliver dannet. Det, der er det interessante ved det her, er, hvor meget der er. Altså, jeg må indrømme, at da vi får at vide, at Pamela her har målt en faktor 1000 til 10.000 gange flere end baggrunden, så må man sige, at det er altså temmelig mange meget antistof, der findes ude i bælterne og er fanget derude.
Så det overrasker dig ikke, at man har fundet antistof ude i universet?
Nej, antistof findes overalt. Vi ser antistof dannet både i acceleratorer her på jorden, og hvad det er i højenergifysik, i atomkraftreaktorer, alle steder, hvor vi har energier af lys eller partikler, kinesiske energi og partikler, som overstiger det, der skal til for at lave pardannelse, så vil antistof opstå i forbindelse med en pardannelse af en proton-antiproton eller elektron-antielektron.
Men her på jorden, der har forskerne jo bøvlet for eksempel især med at fastholde det her antistof. Det kan altså lade sig gøre i universet.
Ja, det store problem, når man danner en partikelpar, altså en proton-antiproton for eksempel, det er, at ved selve dannelseøjeblikket farer de fra hinanden med næsten lysets hastighed. Og den kolossale energi, der er, den gør, at man så skal fange dem bagefter. Og man har de metoder, vi har til det, det er faktisk kun elektrisk nedbremsning, og så bagefter fange dem i en magnetisk flaske. Den proces er ekstremt tabsgivende, når man gør det i en accelerator. Det kan næsten ikke lade sig gøre. Det er, for en antipartikel er det meget overvejende sandsynligt, at man kommer til at ramme noget stof, før det sker, og så er man jo gået tabt for evigt. Så her på jorden er det næsten umuligt at samle ret store mængder. Nogle få nanogram bliver der lavet på hele jorden hvert år. Og det er jo afsindigt kostbart at gøre det. Ude i rummet er der som sagt langt imellem partiklerne, så der bliver antipartiklerne bremset ned og ligger så i magnetfelt, der bevæger sig frem og tilbage deroppe ved relativt lave energier. Og derfor er de forholdsvis nemmere at fange deroppe.
Hvordan bliver antistof dannet i universet?
Altid ved en højenergipartikelproces efter Big Bang. Det vil sige, at for eksempel, hvis man har en gammastråle, der passerer tæt forbi stof, så kan der pludselig dannes et par af en partikler, og de vil så opstå i vores univers ved den modsatte proces, som Einstein siger, MC i anden. Den proces der, den gør, at hvis man har noget energi, så kan den laves om til masse, eller man kan lave masse om til energi. Og den proces, der laver energi om til masse, det er altså, hvis en energirig stråle passerer tæt forbi et andet materiale, tungt materiale, så kan man få dannet et par, og energien bliver så opbrugt og lavet om til masse. Og når det par så er blevet dannet, så kan det så eksistere indtil at antistoffet møder stof.
Den her stråling, du taler om, der er med til at danne stof og antistof, hvor kommer den fra?
Ja, det ved vi faktisk ikke. Det er en af de store gåder, det er ude fra, der sker åbenbart en række accelerationsprocesser ude i vores univers, som laver ekstremt energirig stråling. Partikler, vi har målt partikler, som rammer jordens overflade, som har energier, som er mange, mange milliarder gange større end det, som der skal til for dannelse stof og antistof. Så de accelerationsprocesser er ikke helt erkendt endnu, men under alle omstændigheder, den stråling kommer fra universet derude. Nogle af dem er faktisk kendt. Vi kender det fra de forskellige andre stjernedannelser eller fra stjerneeksplosioner og den slags ting. Men de rigtig høje energier ved vi faktisk ikke helt, hvor kommer fra. Men det må jo fremtiden jo vise.
Så man må bare acceptere, at den måde, det her stof og antistof bliver dannet på, det er, at der kommer nogle energier et sted ude fra universet, som er med til at hjælpe det på vej.
Der kommer stråling fra universet i form af partikler og i form af gammastråling fra mange forskellige processer i universet. Dels fra vores eget solsystem, altså fra galaksen af kommer der noget i vores egen galakse, og der kommer også noget ud fra deep space fra andre galakser af i universet. Så vi modtager stråling mange forskellige steder fra. Der er mange forskellige processer, der giver anledning til den her stråling, og de når så ned til jordens overflade. Alle sammen er så med til den her dannelsesproces.
Hvordan kommer det ind i det her magnetfelt, som der ligger rundt om jorden?
De antistofpartikler, vi måler ud i rummet, kan komme fra flere forskellige processer, men den langt overvejende er, at der kommer en galaktisk stråle, enten i form af lys, altså gammastråling, eller i form af en partikel, som rammer topsiden af vores atmosfære. Der har vi netop en tynd gas, som altså nukleoner, altså tunge kerner, som lyset kan vekselvirke med og danne par. I parret vil så flyve hver sin retning, og halvdelen af tiden vil antiprotonen flyve opad og ind i magnetfeltet blive fanget. I den anden halvdel vil den flyve ned i topsiden af atmosfæren og lave et lysglimt igen, når den bliver annihileret og bliver til energi igen.
De her lysglimt, er det noget, vi kan se på jorden?
Topsiden af atmosfæren gløder altid. Vi kalder den Earth Limb. Set fra et rumskib af kan du altid se topsiden af atmosfæren, ca. 80-120 km højde, stå og gløde svagt. For alle de mærkelige processer, der foregår derude, både antistof-stofprocesser, men også i andre processer, som for eksempel når en partikel kommer fra solvinden eller fra universet og rammer topsiden af atmosfæren og laver andre mærkelige processer derop.
Så vi kan faktisk godt se, når antistof rammer noget tættere på os i atmosfæren?
Det kan du godt. Du kan godt se lyset op fra. Vi kan sagtens måle det. Det har været kendt i mange år, at det er den stråling, vi ser derop. Det har en meget karakteristisk stråling, når du får en annihilation.
De her forskere, de nævner jo også muligheden for, at man måske kan bruge det her antistof som brændstof. Hvordan er det?
Ja, altså, det der er det kolossale problem er, at vi her på jorden, selv med de enorme ressourcer, vi har brugt på at lave acceleratorer rundt omkring til at kigge på en højenergifysikken, der laves der nogle få nanogram af antistof hvert år. Det interessante ved antistof som drivmiddel i for eksempel raketter er, at energitætheden er kolossalt høj, og det er det, der betyder noget, når man skal lave rumfart. Det er jo højere energitæthed, jo bedre. De bedste brændstoffer, vi har til løfteraketter i dag, hvis vi siger, at deres nyttevirkning er 1, så vil antistof-brændstof kunne frigøre 10 milliarder gange mere for den samme vægt. Altså 10 milliarder gange mere trykkraft for den samme mængde af brændstof. Og det er selvfølgelig det, der gør det interessant. Fordi det betyder, at man jo så kunne flyve med mennesker mellem planeterne ganske få dage for en tur til Mars. 3-4 dage med 1G's acceleration. Og så den slags ting ville være ganske interessant jo, hvis man ønskede den slags. Så derfor har folk jo haft øjnene stift rettet mod antistof. Produktionsmetoder. Men her på jorden har det, med de metoder, vi har i dag i hvert fald, koster det cirka 1 million milliarder kroner at lave et enkelt gram af antistof. Så det kan altså simpelthen ikke betale sig. Ude i rummet dannes det hele tiden, fuldstændig gratis, på grund af den kosmiske stråling. Vi skal selvfølgelig takke topsiden af vores atmosfære for at tage alle tævne, fordi den stråling er mægtig farlig for mennesker. Men det oplever antistoffet dannet gratis hver eneste dag. Og så ligger det op i fanalenbælterne, indtil de efter nogle år, tiger måske, eller nogle dage, rammer andre partikler og dør igen. Hvis man forestiller sig, at man satte et rumskib derop, som havde en meget stor magnetisk trakt, så kunne den filtrere de antipartikler ud og simpelthen lagre dem derinde, fordi i modsætningsvis her til jorden, så bevæger de sig med forholdsvis lav hastighed i deres bane op omkring jorden. Så forestil jer et rumskib, måske 50 meter stor magnetisk trakt udenomkring, det kunne laves af en stor spole, som så fokuserer strøm og partikler ind i sådan en koncentrator. Så kan vi lade protonerne flyve igennem, og så tage antiprotonerne ud, og så har man så samlet dem op i en sådan en lille flaske. Og så kan man så bruge det som brændstof til andre rumfartøjer, der skal længere ud i rummet. Alternativt kan vi jo sende dem ned på jorden, for der er også en meget stor efterspørgsel efter antistof til medicinsk brug, så der vil det også kunne have en effekt, så jeg ved ikke, der kunne nok blive slåskamp om, hvem der skulle have det at bruge det.
Men hvorfor er det så svært at holde fast i det her antistof? Hvorfor er det så flygtigt?
Det er simpelthen ikke, fordi det er flygtigt. Det, der er problemet, er, at i det øjeblik, at en antistofpartikel rører en almindelig stofpartikel, så vil den annihileres med det samme, det vil sige, at den vil forgå et stort lysglimt, og så har vi jo tabt den. Så den måde, man bliver nødt til at lære dem et sted, hvor de ikke rammer, og det eneste måde, vi kan gøre det på, det er at skabe vakuum. Hvis ikke der er vakuum, så er der jo partikler, så er der gas, og den gas vil øjeblikkeligt ødelægge antipartiklerne og omvendt. Så det gælder om, det er at få lavet en flaske, en termoflaske, hvor der er totalt vakuum i. Så skal man proppe sin antistof derind, og det er i form af de her antiprotoner. De vil så drive rundt derinde, og på et eller andet tidspunkt vil de jo ramme væggen, og så forgår de jo i lysglimt. Så det kan vi ikke have. For at forhindre dem i at ramme væggen, så laver vi et magnetfelt inde i flasken, for det er sådan, at ingen ladet partikel kan bevæge sig på tværs af en magnetfeltlinje. Den kan kun bevæge sig i cirkler rundt omkring den magnetfeltlinje, den er blevet skabt om. Så hvis vi inde i flasken laver et magnetfelt fra den ene ende til den anden ende, så kan magnetfelterne ikke ramme siden af flasken. De kan selvfølgelig godt stadig ramme enderne af flasken, og for at lukke af, så gør vi det, at vi gør feltet meget kraftigere i enderne af flasken, i de to flere ender, fordi så vil partiklerne, der er derinde, bevæge sig omkring magnetfeltlinjerne, og hver gang de kommer hen til en af enderne, så vil de ramme det stærkere felt og blive kastet tilbage ind i flasken. Så bevæger de sig så frem og tilbage imellem de to ender af flasken i sådan det, vi kalder en magnetisk flaske eller magnetisk fælde. På den måde kan vi store eller lagre de her partikler i næsten uendelig lang tid, uden at tabe nogen af dem.
Og der sker ikke noget ved, at antistofpartiklerne, de støder ind i hinanden?
Nej, antistof må godt støde mod antistof, og det er selvfølgelig det, der er hele tricket, det er, at vi kan fylde flasken op med så mange, som at vi begynder at få et gastryk, så de støder sig ud af flasken, og det må ikke ske. Så vi er nødt til at have en forholdsvis kraftig magnetfelt og forholdsvis lidt gas i flasken, men det er nok heller ikke godt at have for meget på et sted.
Og så kan de altså ligge der og svæve fra den ene side af flasken til den anden?
Stille og roligt i lige så lang tid, man egentlig gider have dem der. Og det er nøjagtigt samme måde, natur har gjort op i fanalenbælterne. Det er jo præcis det, den har gjort. Den har et vakuum, og den har et kæmpe magnetfelt, der er kraftigst ved polerne, og så ligger antiprotonerne og bevæger sig frem og tilbage i en bananformet bane mellem Nordpolen og Sydpolen, frem og tilbage, indtil de en dag rammer en partikel, og det kan der gå mange, mange år, før det sker.
Hvordan får man så antistoffet ud af den her flaske igen, uden at det støder ind i noget?
Ja, så er det jo selvfølgelig, den skal så kobles op til et vakuumsystem, fordi den, i det øjeblik, den rammer noget stød ind i endevæggen, så går det galt. Men så svækker man bare magnetfeltet i den ene ende lidt, og så vil man lukke lidt af gassen ud, så ligesom man åbner for en ventil. I det øjeblik, man svækker magnetfeltet i den ene ende bare en smule, så vil partiklerne begynde at strømme ud i den ende af flasken, og så skal den selvfølgelig være koblet op til noget andet vakuumsystem, så vi kan transportere den videre derhen, hvor de kan bruges, enten til medicinske formål eller til en motor i rumfartøj.
Hvordan ser det så ud, hvis man kan fange det i den her magnetiske flaske?
Altså det ligner, man kan faktisk ikke se det, fordi en proton, der er i bane omkring, lav energi i bane omkring et magnetfelt, det hverken lyser, lugter eller ser ud af noget. Det er, hvis man tog sig sammen og lavede antibrint for eksempel, og gav den en elektron også, så ville den bare ligne almindelig brint, altså en lugtløs og en farveløs gas. Så det ligner bare almindelig luft.
Så man kan slet ikke se, hvad det er, man har fanget?
Nej, det er ikke. Man kan ikke se det, men før man stikker hånden derind, så forsvinder man.
Så man kunne måske lave sådan en slags antistof høstemaskine, man kunne sende op?
Ja, det er det, man så forestiller sig. Det er, at man laver et kæmpe stort rumskib, som, altså, hvad det er, med sådan en stor spole foran, som laver en magnetisk trakt, som fanger de her partikler, når de kommer flyvende forbi. Og så høster man dem simpelthen, dem der er ligesom et fiskenet. Så fisker man dem ud, stopper dem og sætter dem ind i en magnetisk flaske, og så kan man så transportere dem ned eller derhen, hvor man nu skal bruge dem.
Hvorfor er det, at antistof er så godt til at udnytte til at lave energi af?
Det er fordi, at antistof indeholder ca. 10 milliarder gange mere energi per partikel end for eksempel almindelig brændstof. Og det vil sige, at man har en energitæthed eller en effektivitet, der er 10 milliarder gange større. Og det er afsindigt attraktivt, hvis man skal lave en motor. Det er, at man ikke skal slæbe nogen tank med. Det er kun en lille magnetisk flaske, og så har man altså energi til hele rejsen. I stedet for at have mange 100 tons brændstof liggende inde i en stor tank. Så det er selvfølgelig det, der er ideen. Der skal ganske få hvad det gram til for at sende et rumfartøj til Mars.
Men hvordan får man energien ud af antistoffet? Skal det brændes, eller hvordan skal det omsættes?
Nej, det er meget nemt. Man lader det simpelthen bare ramme typisk. Altså den måde, man forestiller sig på, det er, at man lader antistoffet ramme en plade på bagenden, det man kunne kalde motoren, og når den rammer pladen hen, så forgår den i den her annihilationsstråling, og så får man varmet pladens materiale op, og det bliver så slynget ud med afsindig høje energier, nær lyshastighed, og det giver så en enorm trykkraft på raketten. Så det er bare et spørgsmål om at putte mere eller mindre af det her antistof på, så langsomt spiser den pladen op. Men der er ikke nogen særlig radioaktivitet eller noget som helst forbundet med det, og det eneste, man får ud af det, er så, at den der plade langsomt bliver skudt i stykker. Så man forestiller sig simpelthen en almindelig raketdyse, hvor man oppe i den ene ende brænder stof af, og så fuser det ud igennem, bare med meget højere hastighed, end vi er vant til.
Hvad synes du er det mest spændende ved det her nye forskningsresultat?
Ja, altså, man kan sige, at det har to aspekter. Det ene er, at det beviser en gammel teori om, at sådan måtte det være. Vi har bare ikke kunne se det før. Så det er dejligt at se, at den forudsigelse om, at der måtte være antistof deroppe, der er åbenbart mere, end vi havde regnet med, men altså, det er dejligt at se, at det bekræfter teorien. Den anden ting, det er, at det spændende, det tekniske aspekt af det, at vi rent faktisk ville være i stand til at kunne opkoncentrere forholdsvis store mængder af antistof. Og det er teknisk muligt med en relativt begrænset indsats at få det gjort.
Hvad er relativt store mængder?
Alt det, der skulle bruges til for eksempel at flyve en bemandet rumfart til Mars, er der masser af, rigeligt af. Og det er ikke sådan, at det er jo en energikilde, der gendanner sig selv hele tiden. Og formodentlig også rigeligt til al den medicinske brug, vi har brug for her på jorden.
Kunne man forestille sig, at man i fremtiden kunne høste det på sådan en mere konventionel måde, og så bruge det til almindelig strømforbrug?
Det kunne man faktisk godt, at man kunne sagtens lave kraftværker baseret på det her, fordi det gode ved antistof-stof-reaktioner er, at det giver en relativt lavenergetisk stråling, når den frigøres. Det vil sige, man har ikke der bliver ikke de store aktiveringsproblemer, det vil sige radioaktive problemer er forholdsvis små ved den form for energiproduktion. Ikke stort mere end hvad man har ved kulfyrede kraftværker. Så det vil sige, at det vil være en meget god energikilde, men det vil være en forholdsvis dyr energikilde at bruge til det her. Der vil det være langt, langt mere rationelt at høste helium-3, som er dannet på månens overflade, som jeg ligger lige for at bruge til at danne energi med.
Om vi så i fremtiden får kraftværker drevet på antistof, ja, der afhænger helt sikkert af mange ting, men i hvert fald også af, hvor dyrt det vil være at begynde at høste det her antistof i rummet. Det var Marie Hovgaard, der talte med forsker på DTU Space, John Leif Jørgensen. Og dermed er vi kommet til den her uges korte historie, og Marie Hovgaard er kommet i studiet. Hvad har du med, Marie?
Ja, og i dag handler min historie om, man har fundet en stor bunke dyr på et sted, hvor de ikke burde være. Det drejer sig om den kæmpe store king crab. Det er en af de krabber, der ligner sådan en kæmpe undersøisk havæderkop. Den har meget lange røde ben, og den er cirka en meter i diameter. Så den er normalt sådan godt op imod toppen af fødekæden i det økosystem, hvor den selv er. De her forskere, der både fra Hawaii, USA og England, foreslår, at der ud fra deres beregninger er omkring 1,5 millioner krabber i noget, der hedder Palmer Deep på Antarktis.
Det
er sådan et havbassin i selve det arktiske vand. Nej, de er nemlig rigtig, rigtig mange. Og de har fundet ud af det her tal ved, at de har taget et lille udsnit i bassinet, talt hvor mange krabber der var der, og så har de ganget det op i forhold til, hvor stort hele det her bassin er. Det er så 1,5 millioner af de her krabber, som ikke burde være på det her sted.
Nej, hvorfor ikke? Hvad er det, der er problemet med dem?
Jamen, problemet er, at de laver lidt ravage i økosystemerne. Altså, de er kommet dertil, fordi vandet er blevet lidt varmere, og de laver lidt ravage i økosystemet. Altså, de har deres krabbeklør, for eksempel, når de går rundt nede på havbunden, så laver de sådan små mærker i havbunden. Og den måde, de spiser på...
Altså, vi taler så store krabber, at de laver fodaftryk?
Ja, lige præcis. De laver simpelthen fodaftryk i havbunden. Ikke? Og det kunne man måske sige, hvad kan det... Altså, at der er et par krabber, der går rundt nede på havbunden ved Antarktis. Hvad kan det betyde? Men det kan faktisk betyde noget i sådan et ret spinkelt økosystem, at de går rundt og roder op i havbunden, hvor der gror nogle små ting. At de går rundt og ødelægger havbunden dernede. Den måde, de spiser på, også er ved at rode op i havbunden. Så der kan de altså ødelægge ret meget af økosystemet der. Og fordi de er sådan i topfødekæden der, så det er ikke nogen, der bliver sådan spist eller udryddet naturligt. De kommer til at fylde ret meget i det her økosystem. Men hvorfor, altså grunden til, at der er de her king crabs ved Antarktis, det er, handler alt sammen om den globale opvarmning, hvor vandet er blevet en lille bitte smule varmere. Det behøver ikke være særlig meget varmere, det bliver for, at den her krabbe, den kan være der. Og så er det jo altså det, man kalder en invasiv art, altså en art, der findes et sted, hvor den ikke burde være, og hvor den derfor kan forstyrre ret meget. Altså herhjemme, der har vi for eksempel mårhunden, der har været meget udskældt på det seneste, har været heftig debat om den i natur og miljøer.
Altså fordi, at de går ind og så ødelægger de det økosystem, som egentlig er i balance med sig selv, men fordi de vandrer ind i stort tal, nu siger du 1,5 million krabber, regner de med, der er, så går det galt for resten af økosystemet. Og så indtil der indstiller sig en balance, så er det så et problem.
Ja, fordi systemerne er så spinkle, og fordi de er så nøje fintunet, så kan selv en lille krabbe, som bor nede på bunden, og som man måske ikke synes gør så meget, den kan altså vælte sådan et helt system, eller en dræbersnegl i nogle villahaver, kan også få stor betydning, fordi den spiser noget, den ikke skulle have spist, og så kan det pludselig vælte hele den fine, fintunede balance, der ellers er i sådan en have, eller på bunden af det arktiske hav.
Altså den historie, jeg har med, det er en fuldstændig anden boldgade. Vi kan da diskutere, om det er noget, der findes under havet. Det handler nemlig om Svampebob Firkant og den børneserie, som hedder Svampebob Firkant, og som er temmelig udbredt blandt børn, og som, det må jeg så sige, jeg har set nogle stykker af dem som familiefar, og jeg synes faktisk også, de er ret morsomme. Men nu har man altså lavet forskning på, hvilken betydning det har, at børn ser de her tv-shows, og det går ret stærkt i Svampebob Firkant.
Hvad er det for en type tegnefilm? Jeg kender den ikke.
Det handler om en svamp, der bor nede på bunden af havet, som så har nogle venner. Så der er egentlig ikke noget setup i det, der er mystisk. Det er en ret mærkelig historie nogle gange, men det går meget hurtigt. Altså, de klipper hurtigt, og historierne ændrer, altså fortællingen ændrer sig vældig, vældig hurtigt. Ja. Så man skal være ret, altså man skal kunne følge med, eller bruge meget energi op i hovedet på at følge med.
Så det er ikke noget, man sidder og slapper af med, ligesom helt små børn kan sidde og slappe af med Teletubbies. Det er ikke sådan noget, man sidder og slapper af med.
Så det er jo spørgsmålet, hvad børn gør. Jeg slapper ikke særlig meget af, når nu jeg indimellem ser Svampebob Firkant, men det kan jo være, at børnene gør det. Det var det, man gerne ville finde ud af, hvad skete der med børn, når de så Svampebob Firkant. Og det man så gjorde, det var, at man tog en masse fireårige og delte dem i tre grupper. Nogle af dem fik så lov til at hygge sig med at se Svampebob Firkant, og nogle af dem fik lov til at se et andet meget roligt tv-show, altså sådan noget i stil med Lassie, eller du ved, sådan noget, hvis du kan huske Lassie fra 70'erne, ikke? Altså du ved, sådan virkelig afslappet, og der foregår sgu ikke så meget. Og den tredje gruppe, de bliver så sat til at tegne. Og så kunne man ligesom sammenligne de tre grupper og se, hvad skete der i forhold til, til sådan noget som koncentration. Og de fik ikke set ret meget, altså vi taler meget små intervaller, 9 minutter sad de foran svaren på Bob Firkant. Og noget af det, som slog de her forskere, det var, at børnene efterfølgende, der testede dem i forhold til sådan noget som lydhørhed over for hvad deres forældre sagde, de skulle gøre, i forhold til sådan noget som koncentration og i forhold til indlæring. Og der kunne de se meget klart, at hvis børnene havde set svampe Bob Firkant, ja, så var de simpelthen dårlige til at koncentrere sig, de var dårligere til at indlære, og de var også dårligere til at modtage beskeder fra deres forældre. Så det tyder jo på, at de måske kan have en negativ effekt. Men altså, det her... Det er jo et emne, som der har været diskuteret og debatteret i årevis. Altså man kunne næsten forestille sig hulemændene, hvordan de har været bekymret over de der unge fløse, der gik og lavede graffiti på murene, ikke? Altså, eller på væggene inde i hulen. Altså i 50'erne diskuterede man jo også, om tegneserier var skidt eller godt som medie. Så altså, det er meget svært at blive klog på, men det her studie, det tyder altså på meget specifikt, at tv-shows, hvor det går meget hurtigt, der kan være problemer i forhold til børns indlæring, og de fremhæver så, at i 4-årsalderen er børn, at det er en vigtig alder for børn i forhold til at blive skoleparat, altså i forhold til den indlæring, de skal have på et senere tidspunkt. Så derfor er det en sårbar alder. Og der har været eksempler på det før. Altså fra Japan har der de første afsnit af Pokémon, da de blev vist. Pokémon er sådan en tegnefilm, der går vældig, vældig hurtigt, ikke? Og med masser af underlægningsmusik og fuld knald på. Og der var, da et af de første afsnit blev vist i slutningen af 90'erne i Japan, der var de, midten af 90'erne måske, der var flere børn, faktisk flere hundrede børn, der blev påvirket af det, fordi det blinkede så hurtigt, ikke? Så de fik epilepsi-lignende anfald og blev indlagt på hospitalet. Og efterfølgende har det selvfølgelig aldrig været vist det afsnit, men det er en svær diskussion. Det tyder på, at tv måske i virkeligheden ikke bare er tv, men det handler om, hvad man ser på tv. Ikke? Altså,
så det der bare med at plante børnene foran ligegyldigt, hvilken tegneserie det er, når man skal have fred til at lave aftensmad, det er måske ikke en god idé, hvis de så overhovedet ikke lytter efter bagefter, når de skal makke ret og komme og sætte sig.
Når de skal sidde og spise deres grønne ærter. Ja. Det kan godt være, at det måske ikke er der, man skal sætte dem foran svampe på firkant. Det var, hvad vi havde af kort historie i dag, Marie. Ja. Vi tales ved igen i næste uge.
Det gør vi.
Og så kan vi her til slut lige nå et hurtigt lytterspørgsmål. Denne gang der er det Svend Lauritsen, der spørger, hvordan det kan være, at vores horisont i universet er 42 milliarder lysår, når nu universet kun er 13 milliarder lysår. Det er lektor ved Niels Bohr Instituttet Uffe Krog, der svarer.
Prøv at forestil dig, at vi på et eller andet tidspunkt havde givet et lille skub til en kugle, der rullede hen over den her sådan gummiflade, som vi står og hiver i. Og så kunne vi tegne et punkt på gummifladen, hvor var der, hvor kuglen havde fået et skub, og så kunne vi tegne et andet punkt, som er der, hvor vi bor, som er af vores galakse eller sådan noget. Og så kunne vi se på de to punkter. Og så kan vi se, nu har vi så stået og hævet i dem i 13,7 milliarder år. Hvor langt er de væk fra hinanden? Lyset har jo, kuglen har været undervejs 13,7 milliarder år, og den har løbet med en vis hastighed. Men hvor langt der nu er imellem de to punkter, det afhænger jo af, hvor hurtigt vi har hævet i gummiet. Så hvis vi har hævet meget i gummiet, så er der meget langt imellem de to punkter. Og hvis vi ikke har hævet ret meget imellem gummiet, så er de ikke nået ret langt væk fra hinanden på de 13,7 milliarder år. Og det er der, de 42 milliarder år kommer ind, men det er altså baseret på vores model i, hvor hurtigt hiver vi i gummiet, hvor hurtigt udvider universet sig som funktion af tiden. Så hvor langt er der i dag imellem de to punkter, som det har taget lyset 13,7 milliarder år at løbe igennem? Det afhænger jo af, hvor meget rum har det skulle løbe igennem. Og den mængde rum, den har ændret sig hele tiden i tiden, så det er ikke en afstand, som i dag er 13,7 milliarder lysår. Det er en afstand, som i gennemsnit eller over hele den tid, hvor lyset har løbet, er summeret op til 13,7 milliarder år. I begyndelsen var den 0, ikke? Fordi der var det Big Bang, der var meget kort. Men lyset nåede aldrig frem, fordi universet udvidede sig hurtigere, end lyset kunne nå til det næste punkt, til der, hvor vi er. Ikke? Så derfor kan universet være meget stort, og det er meget svært at sige, hvor stort det er, fordi det afhænger af den model. Altså det afhænger af, hvordan har universet udvidet sig, som præcis har at gøre med, er det en big crunch, en big chill eller en big rip, som vi er i gang med. Og den størrelse, som egentlig er det, vi ser som 13,7 milliarder lysår ude i rummet. Det er altså den afstand, som lyset har taget 13,7 milliarder år. Og hvor er det punkt henad, den finger, der skubbede til kuglen der i vores model? Hvor er den finger henad? Den er måske 42 milliarder lysår, ikke? Men det kan godt være noget andet, lidt afhængig af, hvor meget gummi revet ud. Og det er den der meget, meget svære intuitiv forståelse af at sige, at vi kan ikke se universet som et øjebliksbillede, fordi det tager lyset noget tid. Ikke? Altså vi kan aldrig, her på jorden har vi den tanke, at vi ser alting, som det er her og nu samtidig. Og det er fordi lyset kommer så hurtigt rundt, så når vi ser en bil, der kører på den anden side af gaden, ja, så er det rimeligt at sige, at det er nu, den kører der. Ikke? Men det gør det jo ikke, fordi den kørte der dengang, det lys blev udsendt, som nu har nået vores øjne. Men det er så lige en brøkdel af et sekund, at det er rigtigt at sige, at der kører bilen lige nu. Men ikke helt rigtigt. Ikke? Og hvis man så kigger på månen, så kan man sige, at når vi ser på månen og ser og siger, at den står der, det er altså der, den stod for et sekund siden, fordi det tager lyset et sekund at komme herned. Ikke? Og når vi kigger på solen, så er det der, hvor den stod for 8 minutter, og sådan som den så ud for 8 minutter siden. Og når vi kigger på den nærmeste stjerne, så er det der, hvor den stod, og sådan som den så ud for 4 år siden. Ikke? Og når vi kigger på den nærmeste anden galakse, så er det der, hvor den stod, og sådan som den så ud for 2 millioner år siden. Og når vi kigger ud til de fjerneste områder af universet, så er det altså der, hvor de var, og sådan som det så ud for 13 milliarder år siden. Men hvor er de i dag? Det kan vi ikke se. Men det bliver vi nødt til at have en model. Og der kan altså være en model, som siger 42 milliarder. Men de 42 milliarder er altså ikke mere præcise, end at vi ved ikke, hvordan universet udvider. Så det kunne være det ene eller det andet, afhængig netop af, om vi har en big chill, eller en big crunch, eller en big rip.
Ja, husk, man kan selv skrive til os på videnskabens verden, snabel@dr.dk, hvis man skulle gå og undre sig over noget, altså videnskabens verden, snabel@dr.dk. I næste uge, der går vi en tur af de alternative stier og undersøger, om healing kan forklares med kvantefysik. Denne uges runde videnskab er slut. Udsendelsen var tilrettelagt af Marie Hovgaard og mig. Jeg hedder Christoffer Frygær. På genhør om en uge.
We live in a wonderful world.
Du har lyttet til en P1-podcast. Få mere information på dr.dk/p1.